Татарстанға сайлау алды вәзгіятін күзәтіргә деп Кушма Штатлардан һәм Австриядан инде ике вәкил килгән. Быйылғы дәүләт думысына сайлаулар узғаннарыннан кайбер яклары белән айырылып торачак. Мынысында электрон сайлау жиһазлары гамәлгә керәчәк. Әммә бу жиһазлар беренче чиратта авыл һәм районнарда сынап каралачак. Белгечләр моны авыл халкын 2015 елга кадәр заманча сайлау технологиясына өйрәтеп бетерү өчен эшләнә дип аңлата. Бу жиһазларның берсе-берсе генә дә 500 мең сум тора. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фамин үткәргән матбугат очрашуындагы мәгълүматлар белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Татарстанда соңгы елларда күп тармакта кулланыла башлаган заманча технологиялар сайлауларга да үтеп керергә җыена. 4 декабрьдә узачак Дума сайлауларында республикадагы 40 меңләп сайлаучы электрон тавыш бирү җиһазлары аша үз тавышларын бирә алачак. Ягъни Татарстандагы сайлау урыннарының 5%-ында әлеге электрон җиһазлар гамәлгә кертеләчәк. Бу яңалык 2897 сайлау участогының 146-сында сынап каралачак. Шунысы мөһим, бу җиһазлар иңелек авыл һәм район үзәкләрендәге сайлау үзәкләрендә файдаланылачак. Гадәттә яңа технологиялар Казанда сынап каралса да, сайлауга килгәндә моның өчен иң беренче чиратта авыл җирлегенең өстен күрелүе гади халыкта сәерсене уятмый калмый анысы. Анатолий Фамин исә әлеге электрон сайлау җиһазларыннан Казан һәм башка шәһәрләрдә файдаланмауны, шәһәр халкының электрон җиһазларны болай да яхшы белүен 2015 елга кадәр тулысынча барлык урыннарда да әлеге җиһазлардан файдалануны кертү өчен быелгы сайлаулардан ук бу системага өйрәтә башлау максатыннан иң беренче эшне авыл һәм район халкыннан башларга булдык дип аңлатты. Ә менә исемен әйтергә теләмәгән бер Казанны бу хәлне зур шәһәрләрдә гадәттә күзәтүчеләр була. Шуңа күрә дә зур калаларда сайлаулар гадел уза, ә авыл җирлегендә күзәтүчеләр бик җибәрелми. Шуңа күрә электрон сайлау җиһазлары белән ялгышлар җибәрелсә дә, хаталарны читкә чыгару мөмкин була ала дип белдерде. Күзәтүчеләр дигәннән Дума сайлауларын күзәтү өчен Татарстанга, Америка Кушма Штатлары һәм Австриядан узын мөддәтле күзәтү өчен 2 вәкил килгән инде. Алар хәзерге вакытта дебатларны күзәтә һәм сәяси фирка җитәкчеләре белән очраша, сайлау тәртибе белән таныша. Сайлау алдыннан исә кыска мөддәте күзәтүчеләрдә киләчәк дип белдерде Анатолий Фамин. Аның сүзләренчә, 4 декабрьдәге сайлау электрон сайлау җиһазлары кертелгән беренче сайлау булуы белән беррәттән, шулай ук халык вәкилләрен беренче тапкыр 5 ел өчен сайлау ягыннан да үзенчәлекле булачак дип бәян итте. Безнең төп максатыбыз сайлауларны тиешле итеп уздырып чыгу дип белдерде ул. Бүгенге көндә Татарстанга 50 электрон сайлау җиһазы кайтарылган. Шуларның 5-се Кукмара районына җибәреләчәк. Бу электрон җиһазларның бер комплексы 500 мең сум тора дип белдерә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең Кукмара мәгълүмат үзәге белгече Данил Хасанов.
Быел үзе бер хәлләрдән үзгә буларак безнең районлардагы 5 электрон сайлау җиһазы кайтартылачак. Бу 5 электрон җиһаз бер участокка, шулай булгач 5 участокка куелачак. Электрон сайлау җиһазы дигәндә, ул үзеннән кичкенә генә бер шимадан комплекс күз алдына китергә була. Ул сайлаучыларга турыдан-туры мониторда сайлау мөмкинлеге бирә.
Менә сайлаучылар дип әйттегез, бу сайлаучыларга бер уңайлылык тудырадыр инде мөгаен.
Әйе, монда инде кешенең бармак белән генә төртеп тавыш бирәсе кала, сайлау өчен аларга җиңелрәк булачак сайлау булу. Ник дигәндә, бюллетенне алып барып йөргәнче, дигән кеше кайбысан да онытып та калдыра бюллетеннәрен салып китергә, ә инде монда һәр бер кешенең тавышы хисапка алыначак.
Аннан соң ул сайлау җиһазында тавыш бирелгәч, менә бу тавыш тизрәк тә сайланадыр инде мөгаен.
Әйе, инде бу тавыш биргәннән соң сайлау процессы да тиз булачак. Шул ук вакытта сайлау беткәннән соң сайлауның шушы участокта нәтиҗәсе тиз арада билгеле булачак.
Бүгенге брифингта әйтелде, шушы электрон җиһаз белән сайлауда катнашкан кешеләрнең тавышлары флешкага яисә дискка яздырылып, үзәккә алып китәләчәк дип әйтелде. Бу чыннан да шулай булачакмы?
Төгәл буларак, үземнең ишеткән мәгълүматым буенча, сайлау участогында бирелгән тавышлар флешка я диск белән районнардагы сайлау комиссияларына алып киләчәк, аннан алар үзәккә тапшырылачак.
Дай әфәнде, ничек уйлыйсыз, менә бу авыл җирлегендә яшәүчеләр шушы җиһаздан тиз генә сайлауда катнаша алыр микән? Аларга бәлки ярдәм итәргә туры киләдер. Ярдәм итәргә туры килсә инде бу кеше аның кемне сайлаган, кайсы партияны сайлаганын күрергә мөмкин. Уңайлымы бу җиһаз белән сайлау?
Бу Михаил Билан Сойло, һәр бер кешенең киемзе карап утырган шикелле, анда һәр бер пунктлап аңлатылып та барылачак, язылып. Шуңа күрә һәр кешегә аңлашылы иттереп эшләнгән җиһаз.
Ягъни авырлыгы юк диге катлаулы түгел дип әйтергә телисез.
Минем минем уйлавымча бу кешегә катлаулы булмас, чөнки инде хәзер авылларда да, һәр бер семьяда компьютер, шул ук вакытта телевизор, бүтән кешедә димәсәк тә күпчелек инде яңа җиһазлар белән идарә итәргә өйрәнде дип әйтергә була.
Менә бу шушы җиһазлар алар инде бер комплекс кебек итеп күз алдына китергә дип әйттегез. Ә менә шушы сайлаулар беткәч, ул җиһазларны кире Мәскәүгә чакыртып алачак, Казанга калдырылачакмы яисә икенче сайлауга хәтле шушы Кукмарада калачакмы сезгә бирелгән менә шушы 5 җиһаз?
Бу турында инде чын мәгълүматым юк. Дөрестән дә кайда булачак, кайда сакланачак, ул турда чын мәгълүматым юк.
Азания фәнде менә
җыелу алынады дип уйлыйм мин. Кирегә җыеп алынады. Чөнки аны саклау өчен билгеле акча исрафы арендага бер бүлмә алырга кирәк була. Ул бүлмәнең теге буларны исте бүтәнсе карап бәләп торырга кирәк бу җиһазларны. Шуның өчен үзәккә җыелып билгеле бер урында сакланылады. Андый мәгълүматым юк.
Әле бит 2012 елда президент сайлаулары булачак. Ә менә шушы президент сайлауларында бу җиһазлардан файдаланылачакмы?
Оларда тоже мәгълүматым юк. Бу сайлаулар узганнан соң инде шушы сайлауда куллану һәм нәтиҗәләре куллануның нәтиҗәләре нинди булудан карап, безнең хөкүмәтебез нинди хөкемгә киләдер, ансын инде әйтә алмам. Үзен ничек күрсәтер бу электрон сайлау җиһазлары кулланырга пландадыр дип уйлыйм, мин аны андый тоже информациям юк.
Дип белдерде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең Кукмара мәгълүмат үзәге белгече Данил Хәсәнов. Татарстанда сайлауда катнашу хокукына ия 2,911,727 кеше исәпләнә. Сайлаучылар 2897 сайлау үзәгенә барып үз тавышларын бирә алачак.
Татарстанда Дәүләт Думасына сайлауга әзерлек турында Райнур Шакир